από το τροϊκό κάστρο οι ανδρομάχοι. Στον Έκτορα που κίνα για τη μάχη φώναξε με φωνή φαρμακωμένη. Στρατιώτη με τη μάχη θα κερδίσει, όποιος πολύ το λαχταράει να ζήσει. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Έτσι και μένα η κόρη του Γαβρίλη, σαν έφευγα στις 20 του Απρίλη, μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι. Στρατιώτη, αν θες τη μάχη να κερδίσεις, μια κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμο του όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το χάνει. Όποιος το γύρισμο του όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου το πόλεμο το χάνει.
Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ είναι ένα πρωινό ακόμα που είμαστε παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 17 Ιανουαρίου του 2023 και αυτές τις ημέρες, τις επόμενες μέρες για την ακρίβεια, παρουσιάζεται το βιβλίο του Κώστα Ακρίβου με τίτλο «Ανδρομάχη», μία, θα έλεγα, νουβέλα, θα μας πει και ο ίδιος πώς θα το χαρακτήριζε το κείμενό του αυτό, λογοτεχνικά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Παρουσιάζεται λοιπόν τις επόμενες ημέρες στη Βέρεια, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη. Σήμερα παρουσιάζεται, αύριο στη Βέρεια, την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή στην Κοζάνη. Ας καλημερίσουμε τον Κώστα Ακρίβο και ας μιλήσουμε για το βιβλίο το αυτό. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Αντεύχομαι και καλημέρα από Βόλο.
Λοιπόν, Κώστας Ακρίβος, γεννημένος εκεί από όπου μας ακούει τώρα, δίδαξε φιλολογικά μαθήματα στο γυμνάσιο και στο λύκειο για πολλά χρόνια, από το 83 έως το 2017. Πόσα χρόνια ήταν μάχημη εκπαίδευση?
Αρκετά, νομίζω συμπλήρωσα μια 35ετία σε ένα πολύ καλό επάγγελμα, λειτουργήμα θα το έλεγα καλύτερα. Με γέμισε αυτή η δουλειά, γιατί η επαφή με τα παιδιά και η διδασκαλία νομίζω πως είναι μια διαδικασία αξεπέραστη, με την έννοια ότι έχεις τη διάθεση και την δύναμη να προσφέρεις στις νεαρές ηλικίες. Και από εκεί και πέρα ο δάσκαλος παίρνει και αυτός αρκετά πράγματα από τα παιδιά. Νομίζω ότι ήταν ένα επάγγελμα που με γέμισε αρκετά, παράλληλα με την άλλη μου ιδιότητα, βέβαια, του συγγραφέα.
Βεβαίως. Με επάρκεια φιλολογική όμως πολύ μεγάλη, αλλά και με γνώση, στο συγκεκριμένο αυτό βιβλίο, νομίζω την Ανδρομάχη, για την οποία θα μιλήσουμε, Ανδρομάχη με ωμέγα και όχι με όμικρον, θα εξηγήσουμε γιατί. Η ηρωίδα λοιπόν, η σύζυγος του Έκτορα, αυτό το κορίτσι όμως που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην υποπλακή Θήβη, εκεί στον κόλπο του Αδραμιτίου, και η ζωή της από μικρό κορίτσι έως ηλικιωμένη γυναίκα περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο, που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι νουβέλα, δεν ήξερα κι εγώ πώς να το...
Όχι, είναι πολύ σωστός ο ορισμός νουβέλα. Δεν έχει την έκταση, την ποσοτική έκταση των σελίδων που έχει ένα μυθιστόρημα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, δεν είναι και ένα διήγημα. Είναι ένα λογοτεχνικό είδος η νουβέλα που δεν έχει, πιστεύω, καλλιεργηθεί πολύ στον τόπο μας. Αν και νομίζω πολλοί θεωρούν σαν πρωταρχική βάση αυτού του είδους την φώνησα του Παπαδιαμάντη. Και θέλησα να επιλέξω και επέλεξα αυτό το συγκεκριμένο είδος, επειδή νομίζω πως απαιτούνται μια οικονομία λόγου, έτσι ώστε να αποδοθεί μέσω του πρωτοπρόσωπου μονολόγου της Ανδρομάχης όλος της ο βίος, οι μέρες, οι νύχτες της, τα πάθη όλης της ζωής της.
Λένε ότι όποιος έχει διαβάσει τα έργα του Ομήρου και την Οδύσσεια και την Ιλιάδα είναι σαν να ξέρει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας και της μυθολογίας, της μυθολογίας κυρίως, αλλά και της ιστορίας. Και λένε επίσης ότι μπορεί να μην υπάρχει και πιο συγκλονιστικό παραμύθι που έρχεται από βαθιά, από τους αιώνες, από τον Τροϊκό πόλεμο. Από αυτόν λοιπόν τον Τροϊκό πόλεμο και από τόσους άντρες, γιατί η επιλογή έγινε για αυτήν την γυναίκα, για αυτήν τη συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί αυτή είναι η ηρωίδα αυτής της νοβέλας?
Να κάνω πρώτα ένα σχόλιο σε αυτά τα πολύ ωραία, Αναστασία, που ανέφερε σχετικά με τον Όμηρο, γιατί νομίζω πως τα ομηρικά έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, αποτελούν και την απαρχή της, όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πρώτη φορά βρίσκει η ανθρωπότητα ένα έργο στο οποίο μέσα συμπλέκεται η φαντασία με πραγματολογικά στοιχεία και διάφορα άλλα λογοτεχνικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την πλοκή, με την ολοκλήρωση των χαρακτήρων, με πολλά πολλά πράγματα, mm-hmm. που βέβαια τα αναπαρήγαγε μετά η λογοτεχνία μέχρι τις μέρες μας. Τώρα, γιατί σχετικά επέλεξα την Ανδρομάχη? Επειδή από την απόλυτη κορύφωση της ευτυχίας, την mm-hmm. βλέπουμε ευτυχισμένη σύζυγο με μικρό παιδί στο πλάι του πρώτου των τρών, του Έκτορα, είναι mm-hmm. και η ίδια σχεδόν μια βασίλισσα, μετά την πτώση της Τρίας και μια νυχτή, θα έλεγα, καταβυθίζεται στον πάτο της δυστυχίας. Θα στηριχθεί αιχμάλωτη στην Ελλάδα από τον γιο του Αχιλλέα, τον Νεοπτόλεμο, καθοδόν θα βιαστεί και βέβαια αυτό που αποτελεί άλλωστε και τον κεντρικό πυρήνα και την βασική ιδέα του βιβλίου, ότι θα βρεθεί στην ανάγκη να επιλέξει ανάμεσα σε δύο μεγάλα αντικρώμενα συναισθήματα. Από τη μια μεριά στο πρόσωπο του παιδιού βλέπει και θα βλέπει καθημερινά το πρόσωπο του βιαστή πατέρα, mm-hmm. αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το μητρικό ένστικτο, το μητρικό φίλτρο. Πρέπει να το αγαπήσει αυτό το παιδί ή δεν πρέπει να το αγαπήσει? Η ίδια Ανδρομάχη επομένως είναι σαν ένα στάχι ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες, ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγάλα αντικρώμενα συναισθήματα. Παλεύει καθημερινά με την αγάπη και με την μη αγάπη και κάποια στιγμή θα πρέπει ένα από αυτά τα δύο συναισθήματα να την κερδίσει, αλλά βέβαια θα περάσουν πολλά πολλά χρόνια μέχρι να το καταφέρει αυτό. Αυτός ήταν λοιπόν και ο λόγος που επέλεξα αυτό το τραγικό πρόσωπο της Ανδρομάχης για να το επεξεργαστώ λογοτεχνικά. Όχι βέβαια ότι δεν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που κουβαλάνε τη δική τους δυστυχία, τη δική τους τραγικότητα, mm-hmm. είτε άντρες είτε γυναίκες, είτε από τη μεριά των Ελλήνων είτε από τη μεριά των Τρώων. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει πολλά πολλά παραδείγματα, την Κασάνδρα, την Πολυξένη, την Εκάβη και άντρες βέβαια. Αλλά νομίζω η Ανδρομάχη έχει αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο ότι είναι αναγκασμένη να αγαπήσει τον καρπό του βιασμού της.
Είναι πολύ δυνατή η πρώτη παράγραφος του βιβλίου. Δεν υπάρχει, λέω, τίποτα πιο σκληρό και άδικο από το να πρέπει να αγαπάς κάποιον που κανονικά θα έπρεπε να μισείς με όλη σου την ψυχή, να ανοίγεις την αγκαλιά και να χαρίζεις το φιλί σε έναν άνθρωπο που, αν τα πράγματα γίνονταν σωστά από τους θεούς, θα τέριαζε μονάχα η απέχθεια και η περιφρόνηση, το μίσος. Και η Ανδρομάχη θεωρείται η μάνα της τραγωδίας για τους λόγους που ήδη περιέγραψες, για κάτι επιπλέον.
Ναι. Θα έλεγα και νομίζω συμφωνώ μαζί σου ότι η πρώτη παράγραφος είναι ενδεικτική του ύφους και του περιεχομένου του βιβλίου που θα ακολουθήσει. Είναι ένα πρόσωπο που το επεξεργάστηκαν λογοτεχνικά και πολλοί άλλοι αργότερα, mm-hmm. με κορυφαίο βέβαια τον Ευρυπίδη και με τις τραγωδίες του, ο Ρακίνας αργότερα. Και μέσα στην πρώτη παράγραφο εντοπίζεται και η διαρκής μάχη που θα έχει η Ανδρομάχη με τους θεούς. Mm-hmm. Καταλαβαίνει και η ίδια, συνειδητοποιεί το δυσβάσταχτο φορτίο της δυστυχίας της. Δεν ξέρει πού να αποδώσει την κακή της μοίρα, να το πούμε έτσι mm-hmm. απλοϊκά, και βρίσκει σαν βασικούς υπέτειους τους θεούς, σε αυτούς ρίχνει το φταίξιμο, αναλογιζόμενοι και η ίδια στο τι έφταξα για να υποστώ όλα αυτά τα βάσανα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε τηρουμένων των ολογιών ότι είναι ο θηλυκός ειδίποδας, ο οποίος και αυτός κουβαλάει όλα τα πάθη και όλα τα λάθη του κόσμου, χωρίς ουσιαστικά ο ίδιος να ευθύνεται για κάτι συγκεκριμένο από αυτές τις μοιαρές πράξεις που έκανε. Έτσι λοιπόν και η Ανδρομάχη θα την παρακολουθήσουμε σε όλη τη διάρκεια της νουβέλας να παλεύει, να εκτίρει, να μισεί, να βλασφημεί τους θεούς, γιατί μόνο αυτούς θεωρεί υπέτειους.
Και επομένως αυτό
το σκεπτικό είναι ένα ύψιστο πρόσωπο τραγωδίας η Ανδρομάχη. Mm-hmm.
Mm-hmm. Για την ιστορία της Ανδρομάχης, το βιβλίο αυτό που το όνομά της γράφεται με ωμέγα και θα είναι η επόμενη ερώτηση μετά από αυτήν που θα κάνω τώρα, χρησιμοποιούνται διαφορετικές στοιχεία από διαφορετικές μυθολογικές παραδόσεις. Από ποιες παραδόσεις? Από τον Όμηρο, σίγουρα βέβαια, εννοείται.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε άντλησα υλικό από όλες τις προφορικές και γραπτές παραδόσεις που μας έχουν παραδοθεί από τον Όμηρο, από τον Ευρυπίδη, mm-hmm. από τον Βυργίλιο, τον Ρακίνα, από άλλα από ποίηματα όπως και ο Σεφέρης ή τα Σούλα Καραγιώργιου έχουν γράψει. Αλλά από την άλλη μεριά, για να μπορέσω να συνθέσω όλο αυτό το υλικό και να το καταθέσω ως, mm-hmm. Ως λογοτέχνημα, καταλαβαίνετε ότι προσθέθηκε και ο ασβέστης της μυθοπλασίας.
Βέβαια.
Γιατί γράφοντας ένα λογοτεχνικό έργο δεν μπορεί κανείς να μείνει μόνο στα ιστορικά ή μυθολογικά κείμενα που έχει μπροστά του, οπωσδήποτε πρέπει να κάνει μια αναγωγή και να κάνει μια διαστολή όλου αυτού του υλικού, και αυτό το καταφέρνεις μόνο βέβαια με το μαγικό ραβδάκι, θα έλεγα έτσι, της μυθοπλασίας.
Και για να προσθέσω για όσους θα διαβάσουν το βιβλίο ή το έχουν διαβάσει ήδη, κάνουμε και ένα πέρασμα από την Ενιάδα.
Ναι.
Είναι ένας ήρωας. Όπως επίσης υπάρχουν και στοιχεία από τον Παυσανία, εκεί που μιλάει για τον Νεοπτόλεμο, που είναι ο γιος του Αχιλλέα. Ποιητική αδεία όταν είναι παιδί ακόμα η Ανδρομάχη και ζει στον τόπο που γεννήθηκε, είναι κόρη του Αιτίωνα. Ποιητική αδεία, υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, και φεμινιστική προσέγγιση του θέματος? Θέλω να πω ότι ο πατέρας της δεν της επιβάλλει ένα γάμο σύμφωνα με τη νουβέλα, αλλά τη ρωτάει αν δέχεται. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβαινε και την εποχή.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου βγήκε αυθόρμητα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια συνειδητή δηλαδή καταγραφή, να κλείσω το μάτι έτσι σε ένα φεμινιστικό, σε μια φεμινιστική δηλαδή πινελιά. Μου βγήκε αυθόρμητα, γιατί ήθελα να δείξω και να τονίσω και να χρωματίσω ακόμη περισσότερο το πόσο ευτυχισμένη, ανεξάρτητη και ελεύθερη ήταν εκείνα τα χρόνια.
Ανεξάρτητη
Αλλά,
και ελεύθερη.
Μια και ανέφερες προηγουμένως την Ενιάδα του Βυργίλιου, θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά σε τρεις Θεσσαλονικείς που ο καθένας με τον τρόπο του με βοήθησαν σε αυτό το βιβλίο. Ο πρώτος είναι ο Ιάννης Κακριδής, που εγώ είχα παρακολουθήσει το 1975, μαθητής ήμουνα, μια ομιλία του εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο του Βόλου, mm-hmm. που είπε ότι μόνο 88 παππούδες μας χωρίζουν από τον Όμηρο, και ήταν μια φράση που με συγκίνησε πολύ βαθιά. Ο δεύτερος είναι ο Δημήτρης Μαρονίτης, που το 1994 κυκλοφόρησε ένα τομίδιο με τον τίτλο «Έκτορος και Ανδρομάχης ομιλία», που αναλύει με τον δικό του εξαιρετικό τρόπο όλη την συνάντηση, την μοναδική ειρηνική σκηνή που έχουμε σε όλη την Ιλιάδα, όταν βρίσκονται πάνω στα τείχη ο Έκτορας με την Ανδρομάχη και προσπαθεί να πάρει το μικρό παιδί στην αγκαλιά του, αλλά αυτό τρομάζει γιατί φοβάται από τη λάμψη των όπλων και αναγκάζεται να βγάλει την περικεφαλαία ο Έκτορας και μετά να πάρει το παιδί στα χέρια και να το ταχταρίσει. Και ο τρίτος είναι με την εξαιρετική δουλειά και μετάφραση που έχει κάνει στην Ενιάδα του Βυργιλίου ο Θοδωρής ο Παπαγγελής, που του οφείλω και αυτόν πάρα πάρα πολλά.
Και πάμε τώρα στην ερώτηση, γιατί Ανδρομάχη με ωμέγα?
Ναι, ξενίζει, παραξενεύει θα έλεγα αυτό το εσκεμέ, αν και ακούγεται οξύμορο, είναι ένα εσκεμμένο ορθογραφικό λάθος, γιατί ίσως ήθελα να τονίσω το πλήθος των ανδρών που πέρασαν από την ζωή και σημάδεψαν τη ζωή αυτής της γυναίκας, άλλοι με θετικό, αλλά οι περισσότεροι με ένα αρνητικό τρόπο, με ένα αρνητικό πρόσημο, και ίσως μου έδωσε το δικαίωμα, μέσα εισαγωγικά βέβαια, και την άδεια πάλι μέσα εισαγωγικά, ο πρώτος που έκανε παραποίηση ενός ονόματος, που είναι ο στρατής Σύρκας, που θέλοντας να τονίσει την αγνότητα μιας γυναίκας, το Αριάδνη το μετατρέπει και το κάνει Αριάγνη. Και επομένως βρήκα και εγώ έτσι ένα ελεύθερο πάτημα για να μεταποιήσω τον τίτλο από Ανδρομάχη σε όμικρον, Ανδρομάχη σε ωμέγα.
Έσβησε ο ήλιος, πυκνώνει το σκοτάδι, πυκνώνουν και στο μυαλό οι εικόνες των προσώπων που σημάδεψαν τη ζωή μου, λέει η Ανδρομάχη στο βιβλίο του Κώστα Ακρίβου «Άνδρες όλοι». Ο πατέρας, τα 7 αδέλφια, ο Πρίαμος, ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Πηλέας, αλλά και Έκτορας, Αστιάνακτας, Νεοπτόλεμος, Πέργαμος, Μολωσσός, Πίελος, Έλενος και Στρίνος. Τους αγάπησα? Άλλους από αυτούς από ανάγκη. Για άλλους η αγάπη ανάβλιζε αβίαστη από την καρδιά. Αυτοί είναι που βαδίζουν συνεχώς τη μνήμη μου, δικαιώνουν ή όχι τη ζωή μου, που τώρα εγώ την αρνούμαι. Έχει πολλές λογοτεχνικές αρετές αυτό το κείμενο και σημεία στα οποία στάθηκα θέλοντας και εμείς, ας πούμε, η σχέση που έχει η Ανδρομάχη με τα αδέλφια της μας πηγαίνει απευθείας στις πηγές των δημοτικών τραγουδιών και στα αδέλφια που προστατεύουν και αγαπούν τη μία και μονάκριβη αδελφή τους, ακόμα και αν τα φέρνει έτσι η ζωή που δεν προλαβαίνουν να τη σώσουν, και πολλές ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Και το βιβλίο παρουσιάστηκε ήδη στη Λάρισα το Σάββατο που μας πέρασε.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στη Βέρεια, όπου για το βιβλίο θα μιλήσουν Ευγενία Καβαλάρη, ο Παντελής Τσαλουχίδης και οι δύο φιλόλογοι, και θα συντονίσει υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης η Βούλα η Κοτσάλου. Θεσσαλονίκη 19 του μηνός, την Πέμπτη, στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, όπου με τον Κώστα Ακρίβο θα συνομιλήσει ο Γιώργος Καμπαρδόνης. Στην Κοζάνη την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου με τους Ελένη Γκόρα, Γιώργο Δελιόπουλο και Μιχάλη Πιτένη, και εννοείται φυσικά ότι ο συγγραφέας θα υπογράψει τα αντίτυπα των βιβλίων που θα έχετε μαζί σας. Ανδρομάχη λοιπόν, Κώστας Ακρίβος, και μία ηρωίδα που νομίζω ότι θα τη γνωρίσουμε πολύ καλύτερα όλοι διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, γιατί ίσως το μόνο που ήξεραν κάποιοι για αυτήν είναι η πραγματικά αυτή συγκλονιστική σκηνή από την Ιλιάδα. Το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν με τον Έκτορα και την Ανδρομάχη, και ότι ήταν σύζυγος του Έκτορα. Αυτό ίσως ξέρουν οι πιο πολλοί. Η ιστορία της όμως είναι τραγική, και ο τρόπος με τον οποίο ένας άντρας συγγραφέας μιλά για μία γυναίκα επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το σκέφτηκε αυτό ο συγγραφέας?
Το σκέφτηκα, και ίσως αυτό ήταν και η μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά και το στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου, το να μπορέσω να υποδηθώ μια γυναίκα λογοτεχνικά, δηλαδή να μπω στην ψυχολογία της και από εκεί και πέρα να αρθρώσω έναν γυναικείο λόγο, και τι εκ των πραγμάτων η Ανδρομάχη είναι γυναίκα. Αυτό με δυσκόλεψε, με ταλαιπώρησε αρκετά, υπήρξαν αρκετά σχεδιάσματα μέχρι να καταλήξω αυτή τη μορφή. Αλλά θέλω να πιστεύω πως αν κρίνω από τις κριτικές που δέχομαι, είτε των επίσημων κριτικών είτε των γνωστών, μάλλον κατά κάποιο τρόπο το έχω καταφέρει.
Τι είχε ρωτήσει μία μαθήτρια Δευτέρα τάξη στο γυμνάσιο πριν από κάποια χρόνια τον καθηγητή της?
Ναι, ναι. Και ίσως αυτό ήταν και η σπίθα που κίνησε όλο το ενδιαφέρον μου για να ασχοληθώ με την Ανδρομάχη. Ήταν μια πολύ απλή, αλλά για μένα έτσι πολύ ντριγκαδόρικη ερώτηση. Ήταν η ερώτηση ποιον εγώ θεωρώ από όλη την Ιλιάδα σαν τον ήρωα, όχι τον πιο γενναίο, mm-hmm. που είναι ο πιο αγαπημένος μου, mm-hmm. αλλά που είναι ο πιο δυστυχισμένος. Mm. Ευθυμιδιάστηκα στην αρχή, και μου πήρε κάποιο χρόνο δηλαδή μέχρι να προκρίνω κάποιους και στην τελική ανάλυση μετά να καταλήξω στην Ανδρομάχη. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ την μαθήτρια, και της το είπα και κατηδίαν βέβαια, mm-hmm. τώρα που ξαναβρεθήκαμε, mm-hmm. γιατί ήταν το ένα πράγμα για αυτή την... να γράψω εγώ την εμβέλα την Ανδρομάχη.
Επίσης το βιβλίο αφιερώνεται σε μια γυναίκα, για την Εύη Κουντρουμπάκη, η οποία είναι φιλόλογος και συγγραφέας, και υπάρχει φιλία, υποθέτω, έτσι.
Βέβαια, ναι. Η Εύη Κουτρουμπάκη είναι μια ξεχωριστή περίπτωση φιλολόγου, συγγραφέως, γυναίκας, φίλης. Και έτυχε το διάστημα που εγώ έγραφα το εν λόγω βιβλίο η Εύη να περάσει μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, ιατρική δοκιμασία, που στο τέλος βγήκε νικήτρια.
Ακριβώς.
Και επομένως αυθόρμητα θέλησα να της το αφιερώσω σαν ένα μικρό μπράβο, σαν ένα μικρό έβγη για όλο αυτό τον αγώνα που έκανε και για το, για το τι κατάφερε. Ένας μικρός λογοτεχνικός κότινος, θα έλεγα, στο πρόσωπό της.
Έτσι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο του Κώστα Ακρίβου. Εμένα νομίζω ότι από τα σημεία που με συγκίνησαν πάρα πολύ είναι και η σχέση που έχει με τα παιδιά της, με όλα τα παιδιά της, από τον χαμένο αστιάνακτα μέχρι τον μεγάλο της γιο πια, το παιδί που προέκυψε από το βιασμό και που υπάρχει μια σχέση η οποία είναι απίστευτη, δηλαδή δεν θέλω να σας την προδώσω, αλλά η σχέση που έχει με τον Πέργαμο, νομίζω, και η σχέση που και ο τρόπος με τον οποίο ο Πέργαμος μπορεί και λυτρώνει στο τέλος αυτή τη μεγάλη πληγή που έχει η μάνα του, παρόλο που ήταν πάντα και κοντά και μακριά λόγω του πώς αυτός προέκυψε στη ζωή της. Νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Με το καλό οι παρουσιάσεις όλες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες και θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή, είμαι σίγουρη.
Ευχαριστώ πολύ και
ευχαριστώ
εγώ
να σας πω.
Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές με ένα καλό βιβλίο στα χέρια πάντοτε.
Καλή χρονιά και μακάρι αυτή η ευχή να φτάσει σε όλους μας και να είναι έτσι. Τα βιβλία είναι στήριγμα στη ζωή μας. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Ρωτάς τι γίνεται να μάθεις. Μην κοιτάς, μη ζητάς, πολλά μπορείς να πάθεις. Καθρέφτη μου και δεν μ' αναγνωρίζουν που όλα τα συνήθισα και που μη πεινάς, εσύ μπορείς κι αντέχεις. Πού το πας, πώς τολμάς, αντίρρηση να έχεις. Thank you. ξέρεις.